Saúde. 9 de marzo de 2024. Parada no poema Cantiga do Neno da Tenda, de García Lorca. Vos Aires ten unha gaita so bordo río da Prata que atoca o vento do norte coa súa gris boca mollada. Triste Ramón de Sismondi, aló na rúa Esmeralda, basoira que te basoira polvo de estantes e caixas. O longo das rúas infindas os galegos paseiaban, soñando un val imposible na verde arriba da pampa. Triste Ramón de Sismondi, sinteu a muiñeira de agua, mentre sete bois de lúa pacían na súa lembranza. Foise pra a beira do río, verde do río da Prata. Sauces e cabelos nuos creban o vidro das águas. Non atopou o xemido malencónico da gaita. Non viu o inmenso gaiteiro coa boca frolida de alas. Triste Ramón de Sismondi, beira do río da Prata, viu na tarde amortecida vermello muro de lama.